yakkajjecha godina baale ana diinshootti raawwatame tureen walqabate namoonni 12 to'annaa jala oolusaani bulchiinsi godina baale beeksisee jira. Namoonni ajjecha obbo Saadiq Haaji Ibrootiin shakkaman kun poolisoota 2 eegdota paarkii diinshoo 10 ta'uun ibsamee jira. Kanarratti Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Ajjecha waxabajjii 1 bara 2012 godina baale aanaa diinshootitti konkolaachisaa konkolaataa fe'insaa kan ta'e obbo Saadiq Haaji Ibroo irratti raawwateen walqabate namoonni to'annaa jala oolan kunniin hojii nageenyaa irratti kanneen hojjetanii fi waardiyoota paarkii diinshoo ta'uu isaaniiti bulchiinsi godina baalee kan inni hime. Namoonni amma qorannaa taasifameen to'annaa jala oolan 12 ta'an yeroo taateen kun raawwatetti naannichatti socho'uu ragaan waan irratti argameef du'a obbo Saadiq Haaji Ibrootiif shakkamaniitiin qorannaan irratti taasifamaa jiraachuudha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina baalee obbo Ashannaa fi Yohaannis kan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Qorannaa keenna nagammaa godhameen namni 12 to'annaa jala oleera. Dhimma kanaan shakkame shakkiin karaa adda addaatii dhufe ragaa karaa adda addaatii dhufe irratti hundaa'uudhaan yeroo ammaa dhimma kanaan shakkamee to'annaa jala oolanii dubbiin galmeen qoratamaa jira.
12 kunniin eessa fa'aadha?
Amma yaa'u namoonni kunniin namni 10 iskaawwatii warra amma eegdoo paarkii warra ta'anii namni 2 immoo miseensa poolisii dileeti. Namoota amma haga ammaatiitti addaan baafne keessa namni 12 to'annaa jala jira akka haga amma hojii hojjetame.
Adeemsa hojumaata keessaniitiin gareen waliinii poolisii fi eegdonni waardiyaa paarkii waliin hojjetan duula waliinii qabu turan moo maaltu walitti fide halkan saniin namoota kana?
Gara bultii 15 waliin hojjetaa turanii keessattuu dhimma nagaa paarkii fi bosona eeguudhaaf jedhamee rakkoon naannoo saniitti deddeebi'ee uumamaa ture jira waan ta'eef poolisoonni 2 kunii fi eegdonni paarkii sanii walitti qindaa'uudhaan hojii yeroo dheeraa fudhate hojjechaa turan kanaan walitti dhufan. Adeemsa qorannaa keessatti wantoonni gufuu ta'uu danda'an jiraachuu danda'anii wanni ragaa nu jalaa balleessuu danda'u jiraachuu danda'a waan ta'eef keessi qorannaan jalqabameera. Qoreen sadarkaa godinarraa abbaa alangaa godinarraa fi qajeelcha poolisii godinarraa dhaabbatee gadi bu'ee qorachaa jira.
Bulchiinsi godina baalee maatii fi hawaasni naannoo diinshoo akka himutti konkolaataan qabeenyummaansii kan paarkii diinshoo taate naannoo sanirratti sosocho'aatiin turuu dha'eeran taatee kanaan walqabate odeessi obbo Saadiq Haaji Ibroo harka qaamolee nageenya mootummaatiin lubbuun isaa darbe jedhu dubbatamuu isaatiin walqabate koomishiniin poolisii Oromiyaatii fi biiroon dhimmoota koominikeeshinii naannoo Oromiyaa ibsa baaseetiin qeequunsaatii fi ibsa baasee fudhatama dhabsiisuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Adaamaarraa.